Beno, ba, hauteskunde emaitzei begira jarraitzen dugula, hauteskunde emaitza horiek baloratzen, ordezkari desberdinekin, leheno goizean goize Nafarroan egon gara, eta Nafarroko, bueno, ba, batira lehen hausnarketa edo irakurketa horiek jaso ditugu, izkerra ezkerra, geroa bai, eta EH Bilduren partetik, eta orain, bueno, Euskal Herri osoko edo ego Euskal Herri osoko panoramika hartuko dugu, eta horren arira, kasu honetan balorazioa eskatuko diogu Rebeka Uberari, Aralarreko idazkari nagusiei dagoeneko telefonoz bestalde prestatu duguna. Rebeka, egunon?
Egunon.
Zein zapore utzi diote hauteskunde emaitzek Rebeka Uberari?
Bueno, ba, zapore gazio gozoa, ez? Egia da gure buruari jarri genizkion boskak lortu ditugula, baina egia da ere, bueno, ba, boska horiek ez direla nahikoak izan, Gipuzkoa galdu dugula eta hainbat herri garrantzitsua ere. Beraz, bueno, kontutan hartu behar dugu eta entzun behar dugu eta kasu egin behar dugu ba, herritarrak atzoko egunez esan diguten adin.
Kontutan hartuta datuak oroar akaso txarrenak ezkerreko soberanismoarentzat edo EH Bildurentzat Gipuzkoako emaitzak izan dira, zergatik uste du Rebeka Uberak EH Bilduk ez duela herritarren babesa jaso hauteskunde hauetan?
Bueno, hor azterketa sakonagoa egin beharko genuke. Egia da, ba, bueno, atzotik aurrera ez dugula hor faktore asko daitezke eta guztiak bueno, ba, kontu handiz aztertu beharko ditugu, baina bueno, bat agian ba, izan daiteke gestioan ez dugula konektatzeko gaitasunik izan ba, herritarrekin, ez? Eta hor, ba, bueno, akatzak edo egin ditugula. Baina bueno, egia da, ala ere, bueno, lortu ditugun emaitzak ere ez direla txarrak. Egia da ere, EH Bildu proiektua egonkortua geratzen dela Ego Euskal Herrian, eta bueno, ez, ba, Gipuzkoa galtzeako beti, bueno, kolpea ematen du, baina egia da ere, ba, bueno, ba, Araban emaitza onak izan ditugula, egia da ere, baina Nafarroan aldaketa hor dugula, eta hori benetan postekoa da, ez, gure helburu nagusia baita, eta, bueno, ba, dugu ere, gure erronka nagusi bat, Bizkaikoa, ez? Eta, bueno, ba, poliki-poliki egin barruguna da, autokritikoak izan, aztertu ondo emaitza hauek eman digutena, eta gogor jarraitu lanean, ba, Euskal Herria Bilduk dituen helburuak, alegia, ba, erabakitze eskubidea gauzatzeko, bakea muturreraino eramateko eta normakuntza politikoa lortzeko, iruzurrari ateak izteko, eta azken zinean ba, gizarte justuago bat ba, lortzeko lagunduko liguten ba, eguneroko politika horietan ba, indarra egiteko eta neurriak proposatzeko.
Zer gertatuko da orain Gipuzkoan, EH Bilduk emandako urrats horiek guztiak bueno, bertan bera geldituko direla? Adibidez, zaborren kudeaketan Errauskailuaren proiektua martxan jarrikoa?
Ba, hori, egia esan, ba, kolokan dago, ez, baina egia dago oposiziotik gobernatzen zaiatuko garela, eragiten zaiatuko garela eta zaiatuko gara, ba, lau urte hauetan Gipuzkoan jarri dugun aldaketa hori, ba, atzera pausoak aldaketa txikienak izan daitezen. Hor ikusi beharko da, ba, Gipuzkoan, bueno, garbi daukagu esaterako errosketaren kontuan, ba, hor alderdi sozialistak eta EAJak bat egiten dutela. Baina, bueno, ba, gauzala da, errosketan alderdi bi horiek zer egitasmo dituzten, baina egia da ere, Gipuzkoar gehienek Euskailuari ezetza eman dietela, beste eredu baten aldeko apostua egiten dutela, eta hor ikusi beharko da, ez? Erakundetatik bakarrik ez delako gobernatzen. Eta beste politiketan, ba, ikusi beharko dugu, ba, beste alderdiek, EJ-az gain kanpoko ba, beste alderdiek, alderdi sozialista, Podemosek, eta nola jokatzen duten, eta bueno, oposizioetik zer egiteko gai garen, baina gu, bentzat, garbi daukagu, orain arte landu ditugun eta izan ditugun helburuak lortzeko ba, lan gogor egingo dugula, Gipuzkoan atzera pauso alik eta txikina izan da.
Gipuzkoari begiratuta eta amaitzeko hondakinen kudeaketak atezatekoak kalte egin dio EH Bilduri?
Ba, bueno, aztertu beharko da bere zakontasunean, ez? Faktore guztiak, baliteke, norri batean kalte egitea. Agian, atezatekoak baino gehiago gauzak nola egin diren, ez? Edo eta implementazioa nola burutu izan den, ez? Hori, ba, iruditzen zait, hain bote prontoan, azterketa hain simple bat egitea, ba, gehiagizkoa izan daitekela. Baina, bueno, kontutan hartu beharko dugu, eta aztertu beharko dugu ere, ondakin kudaketak eta aipatu duzun bezala atezatekoak zer egin izan duten.
Bueno, eta orain, EH Bilduren lehentasuna, Gipuzkoan, oposizioan egongo dela kontutan hartuta, zein izango da?
Ba, orain arte izan diren helburu berbera, guk gure helburu politikoak, helburu sozialak oso argi ditugu, jarraituko dugu lanean herritarrak benetan garaia izateko, Gipuzkoa ez egoteko gutxi batzuen eskuetan eta gutxi batzuen ezekinak bilatzen dituen politika baten pean, eta hor, herri-zerri, herri guztietan, lanean jarraituko dugu, baita batzar nagusietan ere, ba, gizarte justuago baten alde, erabakitze eskubidea bultzatzeko eta gauzatzeko, gizartearen normalkuntza bideratzeko eta iruzurari ba, benetan ateak izteko, ez? Badakigu hor gainera epaitegietan dago, bide kasua, eta bueno, ba, lanean jarraituko dugu orain arte bezala, zintzo, herritarren eskutik eta argiak izan ez, ilusioz.
Elkarrezketaren abia puntuan esan duzu, emaitzak gazi gozoak zirela, gozoak Nafarroagatik?
Bai, gozoak Nafarroagatik, gozoak ere gure buruari jarri den izkion helburuak ba, boto kopurari dagokienean ere lortu ditugulako, gozoak ere edo, no? Minorri batean araban badira, ez dago Gasteizen lortu ditugun emaitzak ba, gora egin dute, eta bueno, ba, ikusten da ere Hego Euskal Herri osoan herrietan, bueno, proiektuak implementazioa baduela, proiektua ba hor dagoela eta bueno, ba hori importantea da, ez? Azkenean guk egin nahi dugun eta helburu dugun politika ba betik gorako horretan ba garrantzitsua da herrietan ba proiektua ezarrita egotea eta hor egonkortzea.
Eta EH Bilduri dagokionean bere burua berpentsatu behar du, planifikatu zituen urratsak eman beharko ditu albezen pronto, alegia alderdien arteko koalizio bat izatetik herritar batasunera edo frente amplio delako horretara urratsa eman behar du EH Bilduk?
Zalantzarik gabe, hor ere herritarrekin behar diegu, hor momentua da urratz bat emateko, koalizio klasiko batetik haratago ba, pauso hori emateko, eta hor, bueno, ba, azterketa zakon bat egin beharko dugu ere, kontutan izan ez, hauteskunde hauek eman diguten emaitza, eta bertentzatze horretan, ba, ea begaren, ba, azmatzeko, azkenean helburu ditugun politika horiek eta proiektuak, ba, horrela emateko ere garrantzitsua delako tresna, ez? Eta tresna hori herritarren eskura egon behar da, herritarrekin batera egin behar da, eta hor, ba, bada garaia, ez, alderdi egiturak klasikoak gainditzeko.
Bueno, eta bukatzeko, Bizkaiari buruz eta Arabari buruz iritzi edo valorazio bana, eskatu nahiko nizuke, zein da Bizkaiari buruz, labur, reka buera, bueno, kateratzen duen ondorioa?
Ba, Bizkaia da EH Bilduk daukan erronka nagusietako bat, eta hor benetan berpentsatu beharko dugu sakontasunea, ba, garbi ikusten delako oraindik ez dugula asmatu, ez? Bizkaia eta ez dugula lortzen herritarrekin konektatzea. Eta ba, Araban emaitzak postekoak izan dira, ikusten da hor poliki-poliki bagoa zela, gozuntza goa zela, aldaketa badatorrela, nahiz eta ba, hor marotok ere boska gehiago lortu dituen. baina aukera dago, ez? Aukera dago eta benetan Araban lortu ditugun emaitzak, ba, kontutan izatekoak eta postekoak dira.
Bueno, ba, balorazio honekin amaituko dugu, bai behintzat gaurkoz, Rebeka Urrera, Harralarreko idazkari nagusia, eskerrik asko, eta horren arte.
Zuei, eskerrik asko.